Takk Gud for ditt ord. Takk Gud for ditt nærvær. Må du tale til oss nå. Må du bruke denne stund, Herre, til å betjene. Må du virke utover det som blir sagt. Må du virke utover det som blir gjort, far. Til å virke forandring i våre liv, Herre. Amen. Yes. Det gjerne sånn, når man går og forbereder seg til dette, sånn, så det et par ting som liksom fester seg. Og så har jeg hatt en sånn sang som jeg har gått med hele uka. Det var første sangen som vi sang i da. Det høres så deilig, for da liksom bare, åh, da traffer vi med det. Da er vi på linje i dag. Og det har jeg opplevd at vi er på linje. Det er veldig deilig. Jeg skal begynne med å hilse litt, for det har jeg lest i Paulus sine brev at man skal begynne med. Så jeg skal hilse fra foreldrene mine, som har det veldig godt der nede. Det prosjektet som Ole nevnte på, der hvor folk samler seg fra rundt omkring i Siliguri, de oppsummerte litt nå hva er det de har oppnådd med disse prosjektene. Og hittil så er det 5000 mennesker som er frelst. Er ikke det fantastisk? 5000 mennesker, altså. Så det er veldig store, spennende ting som skjer her nede. Jeg skal hilse fra menigheten i Kristiansand, og fra Piet, han som fra Nederland, vår Foursquare-representant der nede, som har vært på besøk hos oss denne uka. Yes, da har vi gjort det. Temaet mitt for i dag. Jeg liker å ta tak i temaer når jeg skal forberede meg. Og temaet mitt har vært ørken. Ørken er kjempeviktig i Bibelen. Det går igjen, igjen og igjen og igjen og igjen. Og jeg har ikke tall på hvor mange ganger ørkenen er med, og ørkenen spiller en viktig rolle i bibelhistoriene. Og vi skal gjøre et lite sånn tankeeksperiment sammen nå. Og før dere ringer pappa og sier Erik, nå er sønnen din i gang med tankeeksperiment på møte, så er dette langt innenfor det som er akseptabelt. Det er bare for å sette oss i rett modus. Okay? Så hvis dere lukker øynene deres, og så ser for deg at du står i ørkenen. Det er helt øde rundt deg. Det er 40 varme grader. Det høres litt deilig ut akkurat nå, men 40 grader som steker ned på deg fra en ubarmhjertig sol. Og uansett hvor du snur deg, så er det bare det samme. Det er en øde, tom ørken, og det er en tom horisont. Og hvert steg du tar, det slukes i sand, og du snubler i stein. Når du står der, i denne varme ørkenen, den tomme horisonten. Hva er det vi kjenner på? Hva er det vi kjenner på? Er det liv her ute? Er det godt her ute? Er det her du har lyst til å ta med familien din og slå deg ned? Nei, vi kan åpne øynene. Ja. For meg så er det en sånn gjennomgående rød tråd av elendighet når jeg står der ute i ørkenen. Annet enn at det kan virke godt og varmt akkurat nå som det er litt kjølig. Så er det er ikke godt å være i ørkenen. Men i Bibelen så tjener ørkenen ofte en hensikt. Og den betyr ofte lidelse og død. Det skal bli en god preke. Ørkenen, det er ikke et sted som vi ønsker å befinne oss. Og det er utgangspunktet vårt. Når vi er i ørkenen, så er vi et sted vi ikke vil være. Vi er et sted som vi må komme oss bort ifra. Samtidig så er det nettopp i ørkenen, som vi ser gang på gang gjennom Bibelen, at Gud strekker ut sin hånd mot sitt folk. Spesielt i ørkenen så velger Gud å åpenbare seg på en helt spesiell måte. Noen av de tydeligste og klareste bevisene for Gud finner vi i ørkenen. Og er ikke det et vakkert bilde? At han som gir liv kommer til oss der hvor vi bare kjenner død? Det er litt sånn poetisk, er ikke det? Vi gjorde et sånt raskt tankeeksperiment her nettopp. Prøv nå om dere kan sette dere litt inn I israelittene sin situasjon for cirka 6000 år siden. De har vært slaver I Egypt I ganske lignende omgivelser som vi så for oss. Nå I 430 år. Det mange generationer. Det veldig mange som slekt etter slekt etter slekt etter slekt har fått vite at din plass I livet slave. Det du skal gjøre å jobbe. Det du skal gjøre å innfinne deg med dette og ikke noe annet. Og de har blitt holdt nede. Og verktøyet for å holde de nede, det tvangsarbeid og det folkemord. De hardt presset I Egypt, hvor de befinner seg. Og håpet om å ha noe eget, håpet om å være noe eget, det blir kontrollert, det blir drept. Så mektig faraos grep over Israel, at Gud nødt til å gripe inn, ikke en gang, ikke to ganger, ikke tre ganger, men 10 ganger på mektige, overnaturlige vis for å rive Israel ut av hans hånd og ut I frihet. Nå ikke dette talen min skal handle om, så vi går ikke inn I detalj på de plagene over Israel. Men vi kjenner historiene fra søndagsskolen, de 10 plagene som Gud måtte sende for å rive Israel ut med en mektig hånd. Det på en voldsom måte at de vinner sin frihet. Og dette danner bakteppet for Israel sin vandring. Dette danner bakteppet for det Israel nå må gå gjennom. Foran de strekker ørkenen seg ut. Og ørkenen for de nå et symbol på frihet. Ørkenen nettopp det de rømmer til. For bak de 430 år med elendighet. Bak de 430 år uten identitet. Foran de ligger muligheten. Foran de ligger friheten som Gud har kjøpt dyrt. Og de rømmer ut I den. Og de løper ut I den med lovsang, med lovprisning. Med Guds mirakler friskt I minne. Så vandrer de ut I dette nye, I dette friske. Den kvelden så ruller lovsangen mellom sanddynene. Og dagen etterpå så går lovsangen fremdeles, så tar det ikke lang tid før lovsangen stilner. Så tar det ikke lang tid I den tunge sanda, før man begynner å innse at vet du hva? Jeg driver og går I en ørke. Tung, ubarmhjertig, varm sand for hvert steg. Varmen som bare trekker kreftene ut av kroppen din. Omstendighetene vil deg bare ikke godt. Tenk å være I en sånn tilstand, hvor alt rundt deg vil deg bare ikke godt. Uansett hvor du snur og vender deg, så det et eller annet som tapper deg, som trekker fra deg, som bare ikke vil deg godt. For I ørkenen så livet hardt. I ørkenen så må man spare på kreftene sine. I ørkenen så hver dråpe med vann dyrebar. Hver dråpe med kraft du har dyrebar. Og nettopp det som skulle bli redninga, det nå utfordringa. Og så går man der, og så spør man seg selv, føres jeg bare fra vanskelighet til vanskelighet? Dette mitt lodd I livet? Å gå fra den ene vanskeligheten til den neste vanskeligheten? Og når man finner seg I en sånn tilstand, så begynner synet å snevres inn. Så mister man perspektiv. Og Israel ser bare etter hvert sin egen lidelse. En av de følelsene som lettest å skape I seg selv, det selvmedlidenhet. Følelsen av at dette urettferdig. Jeg fortjener mer enn dette. Og det kan ofte være helt sant. Men merk dere dette, at ikke på noe tidspunkt I hele Israels historie ser vi Gud så nært til stede som de 40 årene de må tilbringe I denne ørkenen. Vi ser en sånn daglig omsorg I hvordan han tar vare på det. Han legger ut manna på bakken så de kan plukke og spise. Og når de trenger vann, så springer det fram fra fjellet sånn at de kan drikke. Han til stede, og han virkelig, og han har omsorg for sine. Når de blir syke, så blir de helbredet. Ikke ved medisin, men ved mirakler. Aldri før så har han åpenbart sin vilje så tydelig for noen I menneskets historie. Men I sin smerte så det vanskelig å løfte blikket. Det vanskelig å se noe annet enn det som her og nå, enn det som gjør vondt. De klarte ikke å gjenkjenne det de var vittne til, og de klarte ikke å huske de miraklene som danner bakteppet for den vandringen de på. Og det fører til at det ikke lang tid før Israel I opprør mot Gud. Før de sier helt konkret, vi velger å gjøre akkurat det motsatte av det du sier. Og det et så menneskelig motsvar, det ikke det? Du har såret meg, så nå skal jeg såre deg. Vi lærer det allerede I barnehagen, og så følger det oss hele livet. Guds kall til israeliten I ørkenen, det var å løfte blikket. Det var å hengi hjertene sine til han. Å stole på han, på tross av vanskelighetene, på tross av smertene. Og si at det Vi stoler på at du ser oss. Vi stoler på at du vil føre oss gjennom. For Israel så tjente ørkenen etter hvert en nytte. Det var aldri meningen at de skulle bli der. Det var ikke meningen at de skulle gå der I 40 år. Det ble en lang og vond prosess, hvor Gud etter hvert måtte fjerne det gamle for å gjøre plass for det nye. Og vi ser Gud bruke ødemarken på samme måte når han kaller Johannes døperen til tjeneste. Johannes han var en budbringer. Han var sendt fra Gud for å gjøre folk oppmerksom på den utrolige muligheten Gud ga oss I det å bli født på ny. Han skulle gjøre veien klar for Jesus, men han ble allerede gitt verktøyene for å kunne sette I gang prosessen. Vi kan lese om han I Markus kapittel 1, men jeg skal bare fortelle rundt det. Av en eller annen grunn så samlet det seg store folkemengder rundt Johannes. De flokka ut I ødemarka for å høre han tale. Og når vi leser om han, så kan vi se for oss en sånn skjeggete, rar fyr. Han var kalt til å tale folk til omvendelse. Og da ser vi for oss en litt sånn streng kar med pekefinger, ikke sant? Men vi har ikke lyst til å høre det. Vi har ikke lyst til å få pekefingeren I ansiktet. Det vi ønsker å bli talt til med kjærlighet. Og det tror jeg også Johannes gjorde. Det budskapet som Gud sendte Johannes for å gi oss, det var at det gamle jeg, det ødelagte menneske, det som ikke får ting til Det som vi kjenner at svikter, det kan få lov til å bli nytt. Det kan få lov til å skapes om. Han som var mektig nok til å forme jorda I utgangspunktet fra ingenting. Han mektig nok til å ta deg og forme deg på nytt. Dette var det budskapet som runga ut I ødemarka. Dette var det budskapet som folk hørte og gjenkjente noe godt I. Og hvorfor det? Jo, fordi vi kjenner vår egen elendighet. Og vi kjenner denne verdens elendighet. Og når noen sier at vet du alt det stygge I oss? Vet du alt det fæle I oss? Så kjenner vi at ja, det vet jeg. Og når svaret da kom at det kan vi kvitte oss med. Det kan vi gi til noen andre. Så var motsvaret at ta det. Og det Johannes gjorde var så nydelig, for han satte en strek I sanda og sa at her og nå så lar vi oss døpe. Her og nå så velger vi å dø til det gamle. Ved å dykke ned I vannet så døde det gamle, og så reiste vi oss på nytt. Så var vi nye, så var vi friske, så var vi ikke lenger preget av det som var bak. Vi trengte I alle fall ikke å være det. Det var en gave. Den døden som vi ble gitt, den var en gave. Og frihet var det vi reiste oss opp til. Jeg synes det vakre med troen til at vi er aldri utenfor Guds rekkevidde. Om vi opplever at deler av oss ligger øde, om de uttørka eller om de uten liv, så vi aldri for langt borte. Vi aldri for tørre. Vi aldri for langt ned I sanda. Hør salme 107, vers 35. Hvordan han snakker om ørken. Han sier, «Jeg gjorde ørken til innsjø, tørt land til vannrike kilder. Der hvor ingenting der hvor bare død finnes, der har Guds potensiale til liv. Nettopp det som ødelagt kan få lov til å bli helt, og det kan få lov til å bli en kilde. Vi ikke lovt at vi skal få lov til å være uten det som ødelagt. Vi ikke lovt at vi skal få lov til å vandre gjennom livet uten å møte på de vanskelighetene, uten å møte på det som vondt. Men vi lovt at han skal være nær oss I det. Vi har en Gud som selv tålte å se sin sønn lide. Han ikke redd for lidelse. Han ikke redd for det som vondt. Det ikke hans vilje at vi skal gå gjennom det. Han gleder seg ikke over det. Men på grunn av den ødelagte verden vi lever I, så det til stede, og vi like utsatt som alle andre for det. Men han sier at jeg nær deg I det. Jeg ikke redd for det. Kom til meg I det, og jeg skal hjelpe deg gjennom det. Noen av dere som kjenner den gamle barnesangen Sporveien til himmelen? Nei, det en sånn gammel kristen barnesang. Og den representerer på en måte en sånn holdning til kristenlivet som var veldig vanlig før. Som heldigvis litt mer nyansert nå. Men den går, det går så lett, lett, lett når man frelst, frelst, frelst med Gud som konduktør og Jesus som sjåfør. Og den jo ment kjempegodt og peker på hvordan Gud kan lede oss gjennom perioder. Men du, verden får en vrangforestilling. Hæ? Det noen som med åpent hjerte og full sannhet kan synge det over uka som har gått, eller måneden som har gått? Så lett, lett, lett det var. Åh, ingenting vanskelig, ingenting komplisert. Jeg kan I alle fall ikke det. Det var ikke lett, lett, lett. Og vi gjør oss selv vondt, og vi gjør hverandre vondt, når vi ikke velger å anerkjenne livet som helt. Når vi ikke velger å anerkjenne at livet også vondt. For vi skapt hele. Jesus, han vitne på nettopp det siste. Og vi ser det I det møte som skjer, når han får vite at hans venn Lazarus død. For Guds rike, så Lazarus sin død en kjempemulighet. Dette fantastisk. For nå skal Guds kraft beseire døden. Om få dager så skal Jesus få lov til å troppe opp foran masse mennesker, og han skal påkalle Guds kraft, og han skal rope fram en død mann som skal reise seg og være levende. Det skal bevise uten noen tvil at det her står Guds sønn Jesus. Gud har kommet nær til jorda. Han går iblant oss. Vi kan snakke til han. Vi kan ta på han. Vi kan bli kjent med han. Gud nær. Dette det største som har hendt I verdens historie. Og her har dere beviset på det. Døden kan ikke stå seg mot Guds kraft. Den til stede og virkekraftig iblant oss. Jesus skal få lov til å forene sine sørgende venner med sin tapte bror. Denne familien skal få lov til å oppleve en glede som han tenkte umulig. Dette vet Jesus. Han vet at dette ligger foran. Men når han får budskapet om at Lazarus død, så gråter han. Så stopper han opp og gjør rom for sorg. Han sier ikke, ikke gråt, venner. Dette en tid for glede, for det store Gud skal gjøre i dette som ser ut som sorg. Nei, han sier, dette sorg. Han gråter for sin venn som måtte lide. Han gråter for sine søstre som måtte se sin bror dø. En tid for sorg. Jeg synes det herlig at når de beskriver dagen etter at Lazarus var død, hvor han har blitt reist opp igjen til forherligelse, når alt dette har skjedd, den store gleden. Lazarus var ikke noe spesiell mann. Altså, det står ikke mye om han. Han utrettet ikke så mye med livet sitt, anten at han var Jesus sin venn. Men livet hans ble et vitnesbyrd. Og det står om det dagen etterpå, så arrangerte de en fest for å feire. Og vet du hva Lazarus gjorde? Han var der. Og det var nok. Han bare var der. For hans liv var da et vitnesbyrd om Guds storhet og Guds kraft. Og overalt hvor han gikk, så var han nå tegnet på at Gud har kommet nær. Jesus gjorde rom for sorg, men han ble ikke værende i den sorgen. Han gikk videre til det Gud hadde. Han gikk videre til noe større. Vi må ikke, sånn som Israel i ørkenen, la oss fange og la oss binde. For Israel i ørkenen blir bundet av sin sorg. De blir holdt fanget, og det gjøres til bitterhet, og det gjøres til opprør. Det sesonger i sorg. Det rom for sorg. Det rom for det som vondt. Men det også en tid for å gå videre. Han har lovt oss sitt nærvær i smerte. Han har lovt oss sitt nærvær i sorgen. Og gjennom hans nærvær så kan han gjøre gode ting, uansett hva våre omstendigheter Som salmen sier, å gjøre tørt land til vannrik skilde. Og om vi står med sand til knærne og sol stekende på ryggen, og tomme horisonter, så kan neste steg virke umulig. Og det kan virke meningsløst. Jeg ikke den oppfatning at alt som skjer, det en del av Guds plan. Jeg tror ikke at alt som skjer til Guds glede. Men når det sagt, så tror jeg at det ligger et potensiale i alle situasjoner til at Gud kan virke godt, til at Gud kan få lov til å være til stede og gjøre noe godt for deg og for dine. Vi aldri utenfor hans rekkevidde. Vi aldri for langt nede, for langt borte, eller for låst inni oss selv, til at han ikke kan nå oss og gjøre sitt verk. Helt til slutt så leser vi fra Hosea 2,14. Jeg venter ikke på at dere finner det, for det tar så lang tid. Hosea, det de små profetene. Der sier han, derfor vil jeg lokke henne og føre henne ut i ørkenen og tale til hennes hjerte. Og nettopp der begynner veien ut av ørkenen. Når vi velger å komme nær til Gud, sånn at han kan tale til vårt hjerte. Når vi velger å si at jeg ikke fornøyd med å bli her. Jeg kan ikke leve med en tom horisont. Tal til mitt hjerte. Veien dit kan være mange veier. Vi kan søke han i hans ord. Vi kan søke han i lovsang. Vi kan søke han i fellesskap med andre. Men vi må søke han sånn at han kan tale til vårt hjerte. gode far. Vi ser at i ødemarken så kan du gjøre store ting. Men vi ser også at i ødemarken så kan fienden gjøre store ting. Kjære far, du ser oss alle, uansett hvor vi står, uansett hva våre omstendigheter far, så ser du akkurat hvor vi i dag. Noen av oss i ødemarken her, og noen av oss utenfor. Men Gud, du vet hva vi trenger. Du vet hvor vi står. Du vet hvordan du kan føre oss videre, far. Hvordan vi kan rekke ut en hånd til vår neste. Herre, må du hjelpe oss. Far, må du tale til vårt hjerte. Må vi aldri, Herre, bli låst av våre omstendigheter, bli låst av vår smerte. Må vi aldri la oss lure til å stenge deg ute. Far, tal til oss. Rør ved oss, Hellige Ånd. Led oss nærmere deg. Ut av ødemarken, Herre. Amen.